For folk og natur, en podcast fra statsforvalteren i Møre og Romsdal.
Velkommen til statsforvalteren i Møre og Romsdal sin podcast. Jeg heter Else-Mai Norderhus og ble ny statsforvalter fra 1. oktober. Og minst en gang i måneden så vil vi ta opp aktuelle tema som er interessant for innbyggerne våre i denne podcasten. Og mange av temaene tror jeg også vil bli interessant for både politikere og ansatte i kommunene.
Jeg heter Lena Skatum Sandvik og kommunikationsrådgiver hos statsforvalteren. Og i dag så skal vi rett og slett bli litt bedre kjent med deg, Else-Mai. Og så skal vi få høre om den turen som du har vært på og besøkt kommunene i fylket vårt. Først så må jeg da spørre, hvem er du, Else-Mai?
Ja, jeg kommer fra Valsøfjorden og har bodd i Molde siden 1994. Og jeg kom hit på grunn av at jeg var interessert i å studere på høgskolen, og så ble jeg å være her. Sikkert mange som er i samme kategori. Og det som kanskje har vært bakgrunn for at jeg havnet i denne jobben, er rett og slett at jeg jobbet 10 år i LO i Møre og Romsdal. Så da fikk jeg å jobbe med hele fylket, kjent med fylket vårt og folket som bor her. Og så har jeg vært på Stortinget i 12 år, fra 2009 til i høst. Veldig spennende, men jeg tenker jo at det er noe med å ha den ballasten med seg.
Og den tar du med deg inn i jobben som statsforvalter.
Ja.
Og hvem ønsker du å være som statsforvalter da?
Ja, altså det viktigste er å være seg selv, tenker jeg uansett. Og så er det å bruke den erfaringen jeg har med meg, både det nettverket og den kjennskapen jeg har, både politikk og forvaltning fra før. Og så ønsker jeg jo selvfølgelig å være en leder som tar godt vare på de ansatte på huset her. Og så er det jo sånn at vi har et viktig oppdrag i forhold til å ta vare på både kloden vår og folka i Møre og Romsdal. Mm. Så det er jo et stort mål i seg selv. Men jeg tenker at det vi gjør lokalt, det har påvirkning globalt.
Noe av det første du sa når du begynte i statsforvalterjobben, det var at du ville lage en podcast. Og da forstod jeg at du er opptatt av å formidle. Hvorfor er du det?
Jo, jeg synes at både fylkesmannen som vi het tidligere og statsforvalteren er kanskje et litt sånn fjernt begrep for folk. Så tenker jeg at det er viktig at vi kan pakke ut den her og vise hva er det vi faktisk driver på med her. Hva er det vi jobber med for folk og natur. Og så tenker jeg at vi har et studio som var veldig fint her. Her må vi lage podcast, tenkte jeg med en gang vi kom inn.
Men hvorfor akkurat podcast da?
Jo, for jeg tenker at da har du mulighet til å ta opp tema som kanskje både kan være vanskelig i utgangspunktet, men at du får snakke litt rundt det. Det er ikke så grav alvorlig. Du kan ha litt snert i tillegg i forhold til de ulike områdene. Du kan få, på en måte, få tid til å snakke nok om det, sånn at folk også skjønner hva det er vi har lyst til å formidle. Og
Når du kom hit til statsforvalteren i Møre og Romsdal, så lå det en plan klar. Du skulle ut på besøk til alle kommunene i fylket. Og på Herøy sine nettsider så leste jeg nå at vi har fått en statsforvalter som virkelig bryr seg om kommunene. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det er utrolig viktig å ut og snakke med dem som står i bresjen for alt som skal utføres i kommunene, og det er ordførerne og kommunedirektørene. Det å få høre litt hvordan de har det, og bli kjent med dem, presentere meg som ny statsforvalter, men også få høre hvem, altså bli kjent med dem, rett og slett. Det er viktig.
Ble du kjent?
Ja, jeg synes vi har hatt så mange fine opplevelser på den turen der. Bare det å få reise rundt og se alle naturskjønne omgivelsene er jo bra, men samtidig så er det noe med å bli kjent med hva kommunene står i. Og jeg har jo vært på fylkestinget og på Stortinget, men jeg har aldri vært kommunepolitiker. Så derfor så tenker jeg at det er ekstra viktig for min del å på en måte vette hva oppgaven deres er og hva de står i.
Og du fikk oppleve at ordførerne de står i fra store konflikter til å være nisse.
Ja, det er riktig. Det var ganske mye, de har mye å by på.
Ja.
For å si det sånn, de tar i bruk det spekter de har, og det må man gjøre. Ofte det jo små kommuner der det ikke veldig mange ansatte heller, sånn at man må ta i bruk det man har.
Mm. Og nissen, han møtte du i Hareid?
Hareid, ja. Og det var veldig artig. Da sto det, altså, i fjor så hadde han fått 800 julegaveønsker, men han hadde en egen benk med skilt på julenissen og egen postkasse og sånn i den der gågata deres. Så det var stas.
Så sånn får ordføreren inn ønsker fra innbyggerne?
Ja.
Ja. Hva ønsker du at statsforvalteren er jo ikke akkurat julenissen, men hva skal statsforvalteren være for kommunene?
Ja, jeg tenker at vi skal være flinke på å gi informasjon, oppdatere informasjon som kommer fra regjeringen, og bidra i forhold til samarbeid. Samarbeid mellom kommunene, men også samarbeid mellom nasjonale myndigheter og oss på regionalt nivå og lokalt.
Ja, for det heter seg jo at statsforvalteren er regjeringens lange arm ut i kommunene.
Ja.
Hva ligger i det?
Ja, altså det ligger jo i det at vi på en måte, vi skal jo forvalte den politikken regjeringen til enhver tid har overfor oss. Men så skal jo vi da være med å formidle det her til kommunene, og jeg tenker at når vi da reiser på en runde og vi får inn innspill fra kommunene, så tenker jeg at gjengangerne eller spesielle hendelser sånn som er viktig å ta opp med regjeringen må jo jeg gjøre noe i ettertid. Jeg har laget meg en liste i forhold til ting som er viktig å ta opp. Og da mener jeg ta opp med regjeringen altså. Ja.
Skjønner.
Ja.
Du hadde tre punkt som var liksom hovedtema på turen.
Mm.
Hva var det?
Det var utfordringer og muligheter i de enkelte kommunene. Og så var det litt i forhold til bærekraftsmålet, som er et av de store, viktige oppgavene vi skal jobbe med. Og vi er jo et bærekraftsfylke, for vi er faktisk det eneste fylket som har fått alle kommunene med på en analyse hvor det ligger an for å nå bærekraftsmålet.
Bærekraftsmålet kan jo være litt vanskelig å forstå, kanskje. Hva ligger i det?
FNs bærekraftsmål er jo rett og slett 17 ulike mål som tar tak i ting som skal gjøre klima og verden bedre å leve i, for å si det på den måten. Så det kan være alt fra fattigdom til samarbeid.
Mm.
Mm. Mm. Og så var det tema til slutt, som gikk på sikkerhet og beredskap. For det er jo viktig for oss å både få tilbakemeldinger fra kommunene, da, hvordan de opplever måten vi jobber på under pandemien, og spesielt nå. Det har jo vært en beredskapstest, for å si det sånn, å stå i en øvelse som har gått. Man trener på en øvelse, og så tenker man at det skal være bare noen dager. Mm. Og det her har vært i snart 2 år nå. Så det runder på.
Og der har jo både statsforvalteren hatt en rolle, men kommunene har kanskje båret den største støyten.
Ja, de har jo stått i det over lang, lang tid. Mm. Og veldig mange, for eksempel kommuneleger da, som har måtte ha hatt faglig råd til alle, til både innbyggere og til ulike aktører lokalt. Og samtidig skulle ha hatt både vaksine og tester og mye arbeid.
Mye greier. Mm. Det er det absolutt. Vi har snakket om dette med muligheter og utfordringer, som var liksom det første som ble tatt opp i kommunene.
Mm. Mm.
Og et av hovedinntrykkene er jo at det er vanskelig å rekruttere folk til viktige jobber i kommunen. Hvilke jobber er det først og fremst snakk om at det er vanskelig å få folk til å gå inn i?
Jeg vil si at alle kommunene har sagt sykepleiere, at det er det vanskeligste. Men også ingeniører, fastleger, noen har også utfordringer med å få tak i lærere. Så det er litt sånn forskjellig, men det fellesnevneren er at alle trenger de kloke hodene og varme hendene til å gjøre de tjenester kommunene skal ha.
Og da er det jo sånn at statsforvalteren kanskje kan være med og formidle noen gode tips der utenfra. Hva kan du si, hva er det noen kommuner gjør med tanke på rekruttering?
Ja, nå er det sånn at noen kommuner, sånn som Rauma, lyser ut flere stillinger samtidig. Slik at flere i en husstand kan finne jobb på samme tid. Det bidrar jo til at folk flytter samtidig. Da blir det jo enklere for hele familien å bryte opp fra storbyen. enn dersom bare en av dem har skulle reist av gårde.
Mm. Ja, og så det jo selvfølgelig at man har heltidsstillinger da. At man, det jo mer attraktivt enn bare 20% stilling eller sånn. Du kommer jo ikke flyttende til en kommune fordi at du har 19% å tilby som feier eller et eller annet sånt, og så skal du ikke gjøre noe mer. Så det å liksom bidra til at det er mulig å komme dit og ha fulltidsjobb er viktig.
Mm.
Og det er jo faktisk noen kommuner som tenker på at de skal ha hjemmekontorløsninger, fordi at det kan være folk som jobber i Oslo og som har lyst til å bo i Rauma, da, for eksempel. Mm. Og bo i en sånn kommune med den flotte naturen der.
Mm.
Så er det en snakk om å ha kontorlokale...
Kontorfellesskap, rett og slett.
Ja, kontorfellesskap, og legge til rette for det. Og så er det jo kanskje noen som da også går over på andre turnuser som bidrar til at man har...
Ja, for dette med helhetskultur, heltidskultur, det virker som er en sånn rød tråd i, hos mange kommuner, at de prøver å gå over til det.
Ja.
For i dette her så ligger det jo ikke bare rekruttering til jobber, men det ligger også en utfordring i demografien, altså hvordan er det fylket og kommunene utvikler seg med tanke på innbyggere.
Mm. Ja, det blir jo flere og flere eldre. Og færre yngre. Mm. Så det er jo et ganske stort sprik som du skal stå i. Så da er det jo denne omsorgstrappa som mange jobber med i forhold til hva slags type tilbud skal vi ha i de ulike situasjonene. Det at noen tar i bruk ny teknologi og tester ut ulike måter å gjøre det på. Gjør det lettere for dem som skal stå i første linja, for å si det sånn. Gjør det lettere med luft. Ja, finne løsninger på en del ting.
Mm.
Og som gjør at kanskje færre er nødt til å kjøre rundt og kjøre langt. At man kanskje har teknologi som gjør at det er bare en person som reiser rundt i stedet for to. Ja. Altså bruke nye løsninger.
Mm. Det som vi også ser er vel at sentrumene blir litt forsterket. Altså at man helsehus og skoler blir større. Mm. Og mer sentrert.
Ja, og mer flerbruks. Jeg tenker kommunene tenker virkelig å bygge godt. Mm. Uansett om det er en skole eller om det er en institusjon eller hva det nå er, så tenker man mye mer hvordan vi kan tilrettelegge utifra ulike behov og for fremtiden på en helt annen måte enn tidligere.
Mm.
Og det er jo spennende.
Mm. Når du sier flerbrukshus eller flerbruksskole for eksempel, hva ligger i det da?
Ja, det er både øvingslokale, treningsarena, jeg skulle si håndballhalla, volleyball, altså det er veldig mye forskjellig. Biblioteket er jo veldig standard nå inni så her huset her, så det er nesten bare fantasien som stopper det.
De fleste kommunene våre, de sliter med økonomien, men det med å investere i hus, det gjør det.
Ja, det gjør de. Og det er klart at det er ikke bare å investere i hus og ha råd til det, du skal drifte det etterpå. Så det er klart at det er jo en utfordring mange kjenner på. Vi må ha nye bygg, som de sier, men det skal jo også fylles med drift.
Mm.
Og det er jo økonomiske utfordringer hele veien.
Mm.
Det er det. Men å tenke smartere hjelper på.
For nå har vi snakket om eldre, og at eldrebølgen er jo straks over oss.
Mm.
Men i det å møte den, så må også kommunen ta vare på ungdommene. Og du har prioritert å møte ungdommene på turen din.
Mm. Jeg synes det var utrolig bra, og jeg er så glad for at du gjorde det. For vi har møtt ungdomsrådrepresentanter i nesten alle kommunene, og også der er det ganske mange ting som går igjen, da. Jeg vil jo si at det her med å få ungdomsaktivitet, ungdomsklubb, ungdomshus, altså et sted å være, har vært absolutt viktigst for dem. Og det skjønner jeg veldig godt. Samtidig så er det jo det her med kollektivtilbud. Altså hvis du skal kjøre en halvtime da, før du har fått lappen, hva skal du gjøre det? Altså foreldre er ikke alltid, de kan stille opp og kjøre til og fra.
Mm.
Bruker hele kvelden kanskje på, at de skal komme seg på en ungdomsklubb.
Så, og busker har jeg lest i rapportene. Ja. Det er det etterspesielt etter.
Ja, for at, det er sånn at hvis du må starte og vente på, når du kjører buss, så må du starte et eller annet kryssningspunkt og vente på neste buss. Så er det jo ganske kaldt å huske å starte opp på et fjell da. uten å ha et busskur. Mm. Så det er jo det minste de kan få, som de sier i ungdommen selv, at det bør vi på en måte, det bør prioriteres.
Mm. Og så er det det å komme hjem for en 50-lapp.
Ja, og det er jo en veldig god ordning, for da er det sånn at du kan ha tilbud med taxi for 50 kroner, og så har du det frem til klokka 11. Så hvis det, ja, det passer veldig godt for dem som skal på ungdomsklubb, da, hvis de må kjøre et stykke, at de har det tilbudet. Det er ikke alle som har det, men det er i hvert fall løftet frem som et forslag som flere burde ha. Da.
For vi bor jo i et fylke hvor det er ganske mange ungdommer som har lang reisevei.
Ja. Og vi snakket jo blant annet med dem i Vannylven, og vi var i Åheim på skolen der, og det, de skulle til fiske på ungdomsklubb, og da var det ganske viktig å ha det nede hjem for en 50-lopp. Mm. For at, hvis ikke, så går hele kvelden også for foreldre med kjøring. Mm.
Men ungdommene, de engasjerer seg ikke bare i kollektiv.
Nei.
Det er miljø.
Mm. Veldig det er, opptatt av det.
Ja.
Bærekraftsmålene er de tett på. Ungdommens fylkesting har jo jobbet veldig mye med det i høst. Mm. Og de har veldig sånn konkrete forslag. Og det er heller ikke sånn at det koster all verden det de ville innført. Så jeg tror det er veldig mange av disse ungdomsrådsrepresentanterne som nå er med i kommunestyremøter og sier fra hvordan de ønsker å ha det. Og for samfunnsdelen som kommunene jobber med, samfunnsplaner, der er de aktivt med.
Mm.
Og det er veldig bra.
Og da er det viktig å høre dem. Blir de hørt? Opplever de seg hørt?
Ja, det gjør de. Og jeg tenker spesielt på Smøla når du spør om det. Fordi at der var det sånn at det skulle være en folkeavstemming i forhold til tilhørigheten til Møre og Romsdal kontra Trøndelag. Og der var ungdommen veldig klar på at de ville være i Møre og Romsdal, og at Kristiansund var deres kommune, eller bykommune da, så det var dit de ville studere, reise for å studere, så jeg tenker at det er veldig bra, og det endte jo med 70-30, så 70% ville være Møre og Romsdal, det er jo statsforvalteren veldig glad for
også. Ja, det vil jeg tro.
Men jeg synes også at det var veldig viktig at ungdommen bare sto på og var tydelig i forhold til hva de mente, for det er de som skal bo her fremover, det er fremtiden deres.
Og de vil tilbake.
Ja, det vil de, til å si alle. Når du spør, så blir det sånn, vil du tilbake til din kommune? Bare, ja! Mm. Så da har man jo et godt utgangspunkt, tenker jeg da. Mm.
Siste punktet som dere snakket om på rundturen din, det var sikkerhet og beredskap. Og da ble det jo mye fokus på pandemien, for her har kommunene stått inne i en vanskelig situasjon i snart 2 år.
Mm.
Hvordan opplever du deres sikkerhet og beredskap, og hvordan de har håndtert pandemien?
Jo, jeg opplever at de er veldig trygge i forhold til det de har vært igjennom, og at de er trygge til å stå videre, men at det er også mange som er sliten.
Mm.
At det er mange som har vært tilgjengelige i 24-7, rett og slett over lang, lang tid. Og at det er krevende, men samtidig som man kommer så godt inn i ting, at man er trygg på hva man skal gjøre, og hvem som skal gjøre hva til enhver tid. Og vi har også fått tilbakemelding om at den dialogen vi har hatt med kommunene har vært veldig bra. Så det samarbeidet og den informasjonsflyten har fungert bra, og det er viktig for oss også.
For statsforvalteren har vært et mellomledd her i kommunikasjonen.
Ja, og vi har hatt veldig ofte møte med kommunene, altså ukentlig av og til, og nå er det hver tredje uke. Vi har liksom justert utifra hva behovet er. Men også får vi oppdateringer fra kommunene, hvordan de ligger, og hva som er utfordringene, om det er noe med vaksine eller testing og sånne ting.
Og da melder vi det videre til de nasjonale myndighetene.
Ja, ja. Det er gode rutiner og god informasjonsflyt på det.
Mm.
Og det er jo bra.
Vi har så vidt denne gangen vært inne på dette med bærekraftsmål. Det er jo en av de tingene som dere tok opp i møte med kommunene. Det skal vi snakke mer om neste gang, for dette her er det mye å ta tak i. Og det er mange konkrete ting. Ofte så blir jo dette med bærekraft litt sånn svevende og stort.
Mm.
Men i neste podcast, Else Mai, da skal vi prøve å dra det litt ned.
Da skal vi få det helt ned.
Ja.
Ja. Og det er spennende. Og jeg tenker jo som så at kanskje det viktigste er delingskultur, samarbeid, altså informasjonsflyt, nye løsninger, jobbe sammen for å finne de her beste tiltakene som gjør at vi når de målene innen 2030.
Mm.
Det blir en spennende reise å være med på.
Hjelpe hverandre inn i fremtiden.
Hjelpe hverandre til å bli god og møte fremtiden. Ja, absolutt.
Det skal vi snakke mer om.
Ja.
Og... Men nå sier vi takk for i dag.
Ja, det gjør vi. Og vi sier tusen takk til dere som har hørt på oss. Det var veldig artig at de var med oss, og vi gleder oss til nye runder. Vi håper de vil lytte videre. Og så tenker vi også som så at det greit å få tips fra dere, om det noe de lurer på som vi kan ta opp her. Spørsmål og henvendelser i forhold til det, det bare å sende på e-post til oss.
Ja, og da sender dere en e-post til podcastmr med K. podcastmr@statsforvalteren.no. Neste podcast fra oss, den kommer siste uka i januar. Hør oss igjen, og ha det godt så lenge.